Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti: antifašisti obeležavaju godišnjicu proboja u logoru Jasenovac. Dnevnik je vodio Stevan Bošković, književnik iz Podgorice.
Majka nam je spremila ručak. Pita me da li mislim da će zaratiti. Odgovaram je da ne znam ništa o tome, slabo poznajem ludake.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci u regionu živeće u jednoj jedinstvenoj državi, kazao je Hašim Tači za naš program.
Ako Evropska unija nastavi s ovim zastojem i nejasnim pristupom, onda naravno da će svaka zemlja doneti svoju odluku o svojoj sigurnoj budućnosti koja vodi prema nacionalnoj perspektivi, ali mi želimo da gradimo multietničke države.
Reagovao je premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Da, reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost, zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu.
Nove kontrolne mere Evropske unije doprinele su dugim redovima na granicama.
Ovo kao da je ulaz u pakao, ne da je ulaz u Evropu. Na izlazi Slovenije čekamo 5 sati, 6 sati, ne ulaz u Sloveniju ponovo.
O zloupotrebama službenih automobila u BiH.
Tako recimo u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane subvozačevog mjesta. Samo jedan automobil recimo to ima baš sa lijeve strane subvozačevog mjesta.
Analiziramo i posljedice rezultata referenduma o Turskoj, kojim su Erdoganu proširene predsjedničke ovlasti. Bivši BH ambasador Zlatko Dizdarević.
Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o skupu u Jasenovcu. Opozicioni levi centar, antifašisti i predstavnici srpske manjine obeležavaju subotu godišnjicu proboja preživelih logoraša ustaškog logora Jasenovac u proleće 1945. Zbog postavljanja spomen ploče sa ustaškim pozdravom poginulim hrvatskim vojnicima u ratu 90. u mesto Jasenovac nedaleko od logora, kao i zbog izostanka reakcije vlasti na relativizovanje ustaških zločina, oni bojkotuju državnu proslavu koja će se održati u nedjelju, javlja Eni Zebić.
I ove godine Hrvatska zbog odbijanja vlasti da makne ustaški pozdrav sa spomen ploču u nedalekom Jasenovcu i toleriranja relativizacije ustaških zločina obilježava obljetnicu proboja preostalih preživjelih logoraša iz Jasenovca puna tri dana. Danas u Jasenovcu bili hrvatski antifašisti, pripadnici srpske manjine i oporba. Sutra je državna proslava, a u ponedjeljak će zasebnu komemoraciju održati predstavnici židovske manjine. Ovo je tužan skup jer se sjećamo žrtava Jasenovačkog logora, kazuje na komemoraciji ispod spomenika Kameni cvijet predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
No, ovo je tužan skup iz još jednog razloga. I ove smo godine mi antifašisti morali samostalno organizirati komemoraciju. Upravo tako, morali smo, jer niti možemo, niti hoćemo prihvatiti kolebljiv stav aktualnih vlasti kada je u pitanju ocjena karaktera ustaškog režima i politika reagiranja na isticanje simbola, uključujući pozdrav tog režima.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac je, obraćajući se sudionicima Jasenovačke komemoracije, kazao kako je ovo mjesto strašno, ali u isto vrijeme i moćno.
Moćno zbog vas koji se ovdje okupljate na današnji dan, zato da biste bili uz one koji si, znajući da su im male šanse da će preživjeti, ali da su im velike šanse da će umrijeti dostojanstveno, da će pokazati da postoji i moćnija moć od one zločinca, a to je moć želje za slobodom.
Pupovac je kazao kako se nastavljaju razgovori o zajedničkom komemoriranju jasenovačkih žrtava i da mu je žao što se ove godine komemorira odvojeno. Žao nam je istinski zbog toga jer znamo da koliko nama, toliko i ovoj vladi taj val prošlosti koji simbolizira ova ploča sa strašnim pozdravom u Jasenovcu jednako prijeti, rekao je Pupovac. Jasenovačke žrtve danas, a ne sutra, na državnom obilježavanju komemorira i oporbena socijaldemokratska partija Hrvatske, njezin predsjednik Davor Bernardić.
Hrvatska je danas trebala biti jedinstvena, da je bilo snage da se u zadnjih 6 mjeseci sa obiteljima žrtava sa potomcima žrtava aveti prošlosti pospreme u ladice povijesti. Ali Hrvatska će opet biti jedinstvena jer antifašizam je ugrađen u temelje Hrvatskog ustava i moderne Europe.
Hrvatska vlada izrazila je žaljenje zbog toga što predstavnici žrtava, antifašisti i predstavnici srpske i židovske manjine komemoriraju odvojeno i ne žele sudjelovati na službenoj komemoraciji u nedjelju. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
Mi izražavamo veliko žaljenje. Mislimo da je to dan kada svi u tišini i dostojanstveno trebamo se prisjetiti tih zločina i trebamo se pokloniti žrtvama, da to nije dan za poticanje bilo kakvih podjela. Mi mislimo da ova vlada od trenutka od kad je stupila na dužnost, a posebno premijer Plenković, u svim svojim nastupima i u svim svojim izjavama sigurno nije ni na koji način bilo koga potaknuo na takvo postupanje. I izražavamo žaljenje.
Za 4 godine postojanja Jasenovačkog logora u njemu je stradalo do 100 tisuća ljudi. Poimenični popis nabraja 83 145 žrtava, od toga su preko pola Srbi, pa Romi, Židovi, Hrvati, antifašisti i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Stefan Bošković, književnik iz Podgorice.
15. april, subota. Mrzim vikende. Ne podnosim ljude neradnim danima. Nije da ih previše podnosim radnim. Vikendima su posebno odvratni kada se bave organizacijom odlazak na more, jezero, izlazak u noćni provod. Užasno im je bitno slobodno vrijeme nakon radne sedmice. Euforični su i histerični. Poznajem veoma mali broj ljudi koji toliko radi da bi ova vikend euforije bilo opravdana. Nije da smo toliko vrijedne nacije. Ali mnogo više volimo da pričamo, između ostalog, i o tome koliko radim. Erik Romero bi bio oduševljen ovdašnjom količinom naracije. Postoji nešto u balkanskim vicima, dok god ostanu vice. Kod nas sve češće postaju proza ili novinski tekst, kao što je čest slučaj s dacima o kulturi koje pokušavam da pročitam vikendom. Nedjelja 16. april. Uskrs je i kiša. Jedem 7 jaja u nizu. Pjevam adio pola. Ljutim se na sestru zato što se još nije desila noć u kojoj će njena trogodišnja ćerka nikad prespavati kod mene. Pravda se i obećanje odlaže za idući vikend. Nerviram se, ali me brzo prođe. Nika je mirišljavi mjehur koji me liči kad god primakne nos. Ima oči kao okean, kosa je miriše na pisak i borove igli. Ona mi se javlja povremeno, ali ne želim da je odgovorim. Nika mi spašava ljubavni i svaki drugi život. Brzo bih propao. Popodne se vozim s producentima, pričamo o filmovima. Jedan mi pokazuje fotografiju u telefonu koju mu je poslao friend. Na uskršnjem jajetu nalazi se naslikana peturka nakon puknute nuklearke. Čari uskrsa su nenadjebive. Idem kući, pišem. Dolazi Nika. Više ne pišem. Stavljamo maske i ronimo po spavaćoj sobi. Ponedjeljak, 17. april. Grlo me zaboljelo nakon cijele decenije. Zaboravio sam koliko je odvratan osjećaj. Bude me njene poruke. Definitivno prekidamo. Nemam nikakav komentar. Osjećam se čudno danima. Možda zato što ne pijem vanila shake u kontinuitetu. Odlučujem se za neizlaženje iz kreveta. Scrollovao sam po Facebooku pola sata dok nisam stigao do dna. Razmišljam o deaktiviranju profilu. Tada pišem trostruke više i manje pišem po trnogorskim angažovanim umjetnicima i aktivistima koji dižu revolucije statusima. Stigao je reditelj s kojim pripremam film. Majka nam je spremila ručak. Njih dvoje razgovaraju u Sjevernoj Koreji. Majka ništa ne zna o dometima nuklearnih bombi. Ne uključujem se. Pita me da li mislim da će zaratiti. Odgovaram joj da ne znam ništa o tome, slabo poznajem ludaki. Reditelj i ja odlazimo u sobu, gledamo Željka Malnara, smijemo se i plačemo kao ludi. Utorak, 18. april. Noćas treba idem u Sarajevo, pokušavam da ozdravim do tada. Prethodni dani protekli su u duhu dojava postavljenim bombama na raznim lokacijama u gradu, u tržnom centru, popularnim restoranima i slično. Danas je javljeno da je spakovano u hotelskoj sobi. Niko nije bio uznemiren, kao ni prethodnih dana. Sve se zasniva na prijetnji. To je dramaturgija cijelog društva. Proizvod je nekad strah, a češće je ravnodušnost. Vladimir Đurišić je prije jedne decenije objavio knjigu pjesama Ubrzo ništa neće eksplodirati. Srijeda, 19. april. Na kraju nisam stigao do Sarajeva. Bio sam do bolnice. Od 2007. nisam primio injekciju. Krknuli su mi novogetol koji vještački skida temperaturu. Brem tako mislim, jer je skliznula kao voda. vratila se tokom dana. Shvatam da će dnevnik biti živa dosada. Ne uspijevam ništa da uradim, zakucan sam za krevet, bole me oči kad gledam u ekran. Ali trudim se da pišem, kao što se majke trude mjesecima, koje protestuju ispred skupštine. Užasan prizor. Ellen, riječ je o naknadi koju dobiju žene sa troje i više djece koji imaju 25 godina radnog staža, kao i majke koje su 15 godina na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Sa isto toliko djece. Prvo su im umanjili nadoknadu, a onda ukinuli. U nastavku dana kažu da nekima i nisu. U Crnoj Gori je sve u vezi s majkama naročito osjetljivo. Teško da bilo šta racionalno može da probije opinu. Majke koje imaju manje od troje djece i koje rade cijelog života su uvrijeđene. S razlogom. Političarčići povremeno snimaju proces selfie tehnikom i dodaju sebi poen. S razlogom. Blokirana je ulica danima, te se užasna gužva i nervoza stvara među građanima. Bojim se da na kraju ne izbije rat između žena. Četvrtak, 20. april. I dalje ne ustajem. Stanje je gore nego juče i prekjuče. Sanjao sam da si cijeli dan u nekim avionima, oblaci su bili rozi, ličili su na šećernu vunu. Ja sam sjedio iza tebe. Nismo mogli da se pozdravimo. Ili nismo htjeli. Kad si izlazila, dodala sam mi fotografiju. Tvoju. Bila je mutna. Iza se jasno vidjela mačak i šipak. Iz kose ti je izrastao žuti cvijet. Ostatak dana sam budan i nervozan. Čitam priču Bruna Šulca, Noć velike sezone. Pojela mi je cijelu koncentraciju. Nemam snage ni za red više. Gledam Doni Brasko na preskoke. Iako sam ga pogledao 20 puta i dalje navijan za drugačiji kraj. Ne želim da otvorim kompjuter. Odlučuje se da zalejem kad neko uđe u sobu i pita da li ti je bolje. Zasmijava me ta pomisao. Ušla je majka i zalejao sam. Ostalim danima, kad nisam bolestan, preferiram mjaukanje. Na ulici, uglavnom. Petak, 21. april. Svi znaju da u nizu običnih, normalnih godina osobenjačko vrijeme rađa i svoje utrobe druge godine, neobične godine, godine odrode, kojima kao šesti mali prst na ruci izrasta ponekad 13. lažni mjesec. Govorimo lažni jer on rijetko kad dostiže pun razvoj. Kao kasno začeta djeca, on zostaje uzrastom, mjesec grbonja, izanak napola uveo i prije vjerovatan nego stvaran. Stiže je vikend. Nadam se da neće umriti još jednom. Komarac dolazi početkom sedmice. Moramo da živimo još malo.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Stefan Bošković, književnik iz Podgorice. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Snježana Mlinarević, novinarka iz Zagreba, urednica portala 50+.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci u regionu živeću u jednoj jedinstvenoj državi kako bi nastavili dalje integraciju u evropsku porodicu, kazao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa. Iz Prištine Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, ne želeći da komentariše tuđa mišljenja, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da Evropska unija trenutno u odnosu sa Kosovom i Zapadnim Balkanom nema nikakvu viziju ili leadershipa za integraciju ili proširenje sa zemljama Zapadnog Balkana.
Da kad ovo ne, kad gurci, da kad je vizion.
Ovo kašenje, ovaj zastoj i nepostojanje vizije za Zapadni Balkan, nažalost, koriste ideologije i neevropske zemlje i zemlje koje nisu u euroatlantskom duhu. Prema tome, blokada Evropske unije prema Kosovu i prema ostalim zemljama Balkana podstiče na ideje, ideje koje su i u suprotnosti sa našom aktualnom posvećenošću za eurointegracijama. Ako Evropska unija nastavi s ovim zastojem i nejasnim pristupom, onda naravno da će svaka zemlja doneti svoju odluku o svojoj budućnosti, o svojoj sigurnoj budućnosti koja vodi prema nacionalnoj perspektivi, ali mi želimo da gradimo multijetničke države, kazuje Tači. On je dodao da su građani Kosova frustrirani s Evropskom unijom zbog blokade, kazne i nepravde koja se čini nad njima u procesu vizne liberalizacije. Dok je Kosovo ispunilo sve potrebne kriterijume, nepravedno je postavljen uslov o ratifikaciji demarkacije sa Crnom Gorom, dodaje on. A premijer Albanije Edi Rama je u utorak u intervju za portal Politico rekao da su otvoreni put prema eurointegracijama i jasna perspektiva jedini način da Balkan ostane u miru. Ali, citiram, ukoliko ta nada, perspektiva nedostaje, onda se male unije mogu desiti. Ujedinjenje s Kosovom, dodaje Rama, nije moja želja, već moguća alternativa u slučaju zatvorenih vrata Evropske unije. S druge strane, iz Evropske unije upozoravaju da svaki oblik političkog upitanja šteti konsolidaciju dobrosusjedskih odnosa. Kako je za naš program kazala Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, Zapadni Balkan ima jasnu evropsku perspektivu i na tome se radi sa svim partnerima u regionu, a na osnovu principa pomirenja i regionalne saradnje. Inače, ovo nije prvi put da se govori o ovakvom pripajanju Kosova i Albanije, tema koja je uvek izazvala burne reakcije u Srbiji. Edi Rama je i aprila 2015. godine u razgovoru za televiziju Klan Kosova, kojim je prisustvao i tadašnji kosovski zamjenik premijera Hašim Tači, kazao da Evropa mora da shvati da su Albanci potrebni Evropi onoliko koliko i ona potrebna Albancima.
Bashkimi un de
Rama je tada rekao da ukoliko Evropa ne shvati da se procesi na Balkanu pogoršavaju zbog nestabilnosti u regionu i ne shvati da treba da ubrza integraciju, onda zaista može nesvesno postati sponzor nacionalističkog folklora. On je zajedničke sastanke vlada Kosova i Albanije, koji su počeli 2014. godine, ocenio nacionalnim ujedinjenjem sredstvima 21. veka, a u funkciji Evropske unije. Tada je i Thaći rekao da je cilj da svi Albanci žive u velikoj evropskoj porodici bez granica po evropskim standardima, ujedinjeni u evropsku porodicu. Kako je tada dodao, cilj nije da se promene granice, već da se one otvore. Nešto ranije u svojstvu premijera Kosova, Thaći je 2013. godine na sednici Skupštine Kosova kritikovao Brisel zbog nepravedne politike prema Kosovu u odnosu sa procesom liberalizacije viza, te istako mogućnost pripajanja s Albanijom kao odgovor na takvu politiku. Ako Brisel nastavi ovako da se ponaša u procesu liberalizacije viza, onda Albancima ne ostaje druga alternativa osim da uđu u Evropsku uniju kao jedna jedinstvena država, kazao je Thaći te 2013. godine. Kosovo i dalje nije dobilo viznu liberalizaciju i jedina je zemlja na Balkanu čiji građani i dalje čekuju na red za vize. Proces je stopiran zbog neispunjenog uslova Evropske komisije o ratifikaciji granice sa Crnom Gorom, čime se protivi znatan broj poslanika u Skupštini, a inače uslov koje druge zemlje nisu imale prilikom ukidanja viznog režima. Albanija je formalno kandidat za članstvo u Evropsku uniju, dok je Kosovo 2015. potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i samo nakon njegovog uspešnog sprovođenja moći će da aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Reagovao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je apelovao na političke predstavnike Albanaca da ne izlaze u javnost sa ovakvim izjavama.
Izjave različitih albanskih predstavnika o mogućem ujedinjavanju svih Albanaca u jednu državu, o stvaranju velike Albanije ukoliko Evropska unija nešto uradi ili ne uradi, da je reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo, da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu, ali to ne doprinosi ni stvaranju atmosfere saradnje, zajedničkog rada na važnim projektima, iako je svima jasno da se to neće dogoditi bez obzira na nečije potencijalne želje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O saobraćenim gužvama na granicama u regionu. Hrvatski autoklub javlja da se čeka na gotovo svim kontinentalnim graničnim prelazima. Prema Sloveniji, na izlasku iz zemlja iz Bosne i Hercegovine i Srbije uobičajene su praznične gužve na ulasku. Razlog je primjena uredbe Evropske unije o pooštravanju kontrole putnika. Javlja Eni Zebić.
Gužve su na šengenskoj granici prema Sloveniji zbog pojačanih kontrola zbog sigurnosti i uobičajen pojačani promet na kraju praznika na ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Neki su iz BiH krenuli ranije da bi izbjegli gužve koje se na hrvatsko-slovenskoj granici očekuju popodne i navečer.
Što se tiče hrvatske strane, tu smo zadovoljni, tu je sve ok, sve funkcionira, ali dalje je veći problem.
Dosta dobro, super, odlično. A vidjet ćemo kako će biti tamo na sljedećoj granici.
Dakle, kraća čekanja na ulazu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Jasenovac, Dvor, Maljevac i Bajakovo. Međutim, prave kolone su na izlasku iz Hrvatske i ulasku u Sloveniju.
Imali smo gužu kad smo dolazili, 6,5 sati, evo sad već 2 sata čekamo, ali da mi nam neko kaže koja je svrha. Izlazimo iz šengenske zone, 6 sati čekamo. Ulazimo u šengensku zonu, čekamo 2 sata.
Ovo kao da je ulaz u pakao, ne da je ulaz u Evropu. Na izlazi iz Slovenije čekamo 5 sati, 6 sati, ne ulazi u Sloveniju ponovo.
Čeka se pola sata ili više na svim graničnim prijelazima prema Sloveniji, javio je Hrvatski autoklub. Dakle, na prijelazima Plovanija, Kaštel, Požane, Pasja Krupa, Jurovski Brod i Otok Virje, a više satna su čekanja na prijelazima Bregana, Bregana Naselje i Macelj. Najveći je pritisak na graničnom prijelazu Bregana na autocesti A1, gdje se na ulazak u Sloveniju čeka 2 sata. Voditelj postaje Hrvatske granične policije Darko Golubić.
Trenutno se radi u 7 traka na izlazu iz Hrvatske. Što se tiče samih putnika, policija se maksimalno angažirala, maksimalan broj ljudi, maksimalan broj traka smo iskoristili što trenutno možemo.
Slovenija je najavila da će od pojačane kontrole odustati tek kad se čekanje na ulazak preko šengenske granice na nekom graničnom prijelazu produlji na 4 sata ili više. Kako javlja Automoto Save Slovenije, kolone se stvaraju i na ulazu iz Slovenije u Austriju, gdje su kolone od 1,2 km pred tunelom Karavanke i 2,5 km na graničnom prijelazu Šentilj, a manja su čekanja i na prijelazu iz Slovenije u Italiju. Kako su nam kazali u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj, na graničnim prijelazima oko Neuma nema čekanja ni kolona. U Hrvatskoj je najveća bojazan da bi se gužve zbog pojačanih kontrola mogle negativno odraziti na turističku sezonu, jer Hrvatska čak petinu svojih prihoda crpi od turizma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
O zloupotrebi službenih automobila u Bosni i Hercegovini. Pravo na vozilo pod policijskom pratnjom u većini zemalja ima tek nekoliko ljudi, uglavnom predsjednik ili premijer, a u Bosni i Hercegovini tu privilegiju ima 31 osoba. Mnogi smatraju da BiH i u tome drži svjetski rekord. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Da je Bosna i Hercegovina raj za političare, opšte je poznato. Privilegije koje imaju obilato koriste, a pri tome malo njih vodi računa da li krše propise. To se najbolje vidi kako pojedinci koriste službene automobile ili one pod policijskom pratnjom. Anketirani građani Sarajeva, Nedim, Safija i Ilvana o tome kažu.
Užasno. Imate hiljadu primjera na YouTube gdje su ljudi snimili i sopstvenih vozila, kako se oni ponašaju, odnosno njihovi vozači, kako su izlazili prijeti drugim ljudima.
Trebaju se te njihove premije, to se treba umanjiti. Baš zbog ogromni nezaposleni, odošli nam djece.
Sam naziv kaže zašto služi službeno vozilo i mislim da se treba to sankcionisati. Kao i svi drugi ljudi, tako i političar, najbolje preko sankcija se pravila provode, a onaj, tako da mislim da se tome treba stati u kraj, jer to su ipak sve naše novce na kraju.
U skladu sa funkcijom koju obavljaju na državnom i entitetskom nivou, 31 zvaničnik ima policijsku zaštitu i vozilo pod pratnjom. Političari nižih nivoa vlasti nemaju policijsku zaštitu, ali da bi lakše i brže prošli na putevima, pojedinci su u službene automobile ugradili takozvane blinkere, odnosno rotaciona svjetla ispod prednje maske automobila. Zbog prednosti koje imaju vozila pod pratnjom, pa čak i u odnosu na kola hitne pomoći ili vatrogasna vozila, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, Damir Arnaut, zatražio je izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
Prema trenutnom zakonu, vozila pod pratnjom, to u biti znači vozila koja prevoze i funkcionira na različitim nivoima vlasti, imaju pravo prvenstva, prednost kako hoćete nad vozilima hitne pomoći i vatrogasnim vozilima, što je zaista nedopustivo i moj prijedlog zakona ide u pravcu da se to promijeni. Ima raznih zloupotreba tih privilegija, vidimo to kada su službene auto u pitanju, kada su u pitanju vozila pod pratnjom.
Prema istraživanjima novinara portala Žurnal, BH političari koriste i više od dozvoljenog i to počinje prije kupovine službenih automobila. Novinar Avdo Avdić objašnjava.
Svakom tenderu manje više kojim se nabavlja službeni automobil za potrebe bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini, možete jasno da vidite specifikacije automobila koje će oni nabaviti. Oni donesu odluku recimo da nabave automobil od 80.000 procijenjena vrijednost, a onda jasno navedu specifikacije gdje samo može u suštini zadovoljiti jedan automobil, to jest automobil od kompanije od koje oni žele da kupe. To tako recimo u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane suvozačevog mjesta. Samo jedan automobil recimo to ima baš na lijeve strane suvozačevog mjesta.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, napominje Avdić, ali se većina političara toga ne pridržava.
Svjedoci smo da skoro svakodnevno članovi uže, ali i šire porodice zvaničnika u Bosni i Hercegovini koriste te službene automobile, pa koriste ih i tokom dana kad uopće nisu na poslu. Pa recimo evo, mi smo nedavno objavljivali slučaj gdje se vidi recimo po GPS-u da je službeni automobil direktora civilne zaštite se skoro svakog vikenda bio na moru, a u putnom nalogu piše da je bio na treningu. Ima to posljednji slučaj supruge bošnjačkog člana predsjedništva, Bakira Izetbegovića, dakle generalna direktorica kliničkog centra zdravstvene ustanove koja u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koristi automobil i vozača službenog zaposlenog u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i automobil koji je nabavljen za potrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne za potrebe bilo koje druge institucije, naročito ne institucije nadležnosti Federacije.
Budžetska kriza u Bosni i Hercegovini je konstantna i već godinama budžeti se pune sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, no malo ko štedi na službenim vozilima. Na to su već godinama upozoravali revizori u izvještajima o radu institucija, naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Ono što smo imali priliku već godinama vidjeti ovdje je ekstremno bahaćenje, kupovina najskupljih automobila bez ikakve procjene da li ono što trenutno je na stanju može zadovoljiti postojeće potrebe. Kako ko dolazi na funkciju, tako koristi priliku obavlja najskuplje automobile. I to predstavlja trn u oku građanima koji s druge strane vide da za njih nema osnovnih potrebnih sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj sveta, istorijski referendum u Turskoj u nedjelju okončan je tesnom pobjedom pristalica ustavnih reformi kojima su formalno predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu omogućene, kako su ovih dana upozoravali stručnjaci, sultanska ovlašćenja. Analitičari u regiji ocjenjuju kako se politika Erdogana prema Balkanu neće menjati. Nazivaju ga i diktatorom koji misli kako mu pripadaju Albanija, Kosovo, Sandžak, Bosna i Hercegovina i delovi Makedonije. Istovremeno, kako prenosi Dženana Karabegović, oduševljenje Erdoganovom pobedom nije krio ni lider SDA u BiH Bakir Izetbegović, ali ni turski državljani koji žive u glavnom BiH gradu.
Za bivšeg diplomatu i dugogodišnjeg novinara Zlatka Dizdarevića to je porazno, jer je ilustracija jadnog, kakvim ga naziva Dizdarević, odnosa kojeg Bosna i Hercegovina ima prema Turskoj.
Ne može se hodati po tuđoj državi sa zastavama tuđe zemlje i srubiti i slaviti i tako dalje, to nigdje na svijetu nema. To je tehničko pitanje, ali govorim o njemu kao o ilustraciji onoga kakav su mi jadan odnos prema Turskoj došli, ne vidjevši da smo obična krajina na obodu njegovog zamišljenog carstva, kao što smo bili i u vrijeme kad je Turska bila imperija. Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet koji ovdje, nažalost, podržava jednim krilom u SDA sve više jače.
Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke demokratske akcije, ne krije kako je već godinama oduševljen politikom koju turski predsjednik vodi. On je i danas pozdravio rezultate referenduma u Turskoj.
To će definitivno po meni stabilizirati prilike u Turskoj, učiniti je još snažnijom regionalnom silom. Ona igra jednu vrlo stabilizirajuću, jednu vrlo pozitivnu ulogu u tom dijelu svijeta i mislim da je dobro da u Turskoj bude ono snažno liderstvo.
Izetbegović se, podsjetimo, prije 2,5 godine tokom predizborne kampanje Erdoganove stranke videovezom direktno uključio u predizborni skup njegove političke partije, nazvavši tada Recepa Tayyipa Erdoana, citiram, našim vođom, dodajući da njegova pobjeda na predsjedničkim izborima u Turskoj te 2014. predstavlja pobjedu svih muslimana na svijetu. O tome koliko Erdoanu znači Izetbegovićeva podrška, te što takva politika predstavlja za odnose Bosne i Hercegovine i Turske, govori profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz.
Oduševljenje Erdoganom je emocionalističko sa ciljem da se ojača konzervativizam u biračkom bošnjačkom tijelu i proizvede nacionalizam sličan onom turskom. Ali takva politika se ne može primijeniti u Bosni i Hercegovini budući da je ona složena država koja ovisi od međuetničkih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšanin i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Jedan od dobitnika nagrade grada Zagreba je režiser Jakov Sedlar, čiji je film o Jasenovcu izazvao žestoke reakcije antifašista, predsjednik jevrejske opštine Ognjen Kraus.
To je čovjek koji je čisti manipulator. To je stanje nacije.
O medijskom linču sudije u Srbiji. Aleksandra Đurić-Bosnić podnela ostavku programskom savjetu RTV Vojvodine zbog ignorisanja građanskih protesta. U BiH je gotovo 1% oni koji smatraju da korupciju treba, odnosno ne treba prijaviti. Zašto?
Ako vi dođete i prijavite pravosudne institucije na korupciju, da ti institucije trpite određene štetne mjere, onda je to zaista da ti treba.
Neće, neće, nego kažu, ma mi učestvujemo u toj korupciji. I mi dajemo, i mi gledamo kako ćemo da uđemo u taj sistem.
U Crnoj Gori nova hapšenja, ovoga puta zbog slučaja Barske primorke i garancija koje je država dala za njen kredit. O kvalifikacijama za evropsko prvenstvo govori fudbalska legenda Dejan Savićević.
Mislim da će Hrvatska, Srbija, pa moguće i Bosna direktno otići na završna takmičenja.
slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Srbije. Viši sud u Pančevu obratio se Visokom savetu sudstva sa zahtevom da reaguje zbog medijskih napada na predsjednicu Višeg suda Stanku Simonović, koji ne prestaju od 11. aprila. Naime, tog dana je sudija Simonović poništila presudu Osnovnog suda u Beloj Crkvi, kojom se novinar Stefan Cvetković kažnjava na 2 godine i 3 mjeseca zatvora po krivičnim prijavama 3 funkcionera Srpske napredne stranke. Iza toga je krenuo medijski linč. Prilog Branke Mihajlović.
Radio televizija Pančevo je u proteklih nekoliko dana emitovala seriju tekstova i reportaža pod nazivima Politička presuda Stanke Simonović, da li je predsjednica Višeg suda iskoristila položaj u privatne svrhe, veštine napredovanja predsjednice Višeg suda u Pančevu. Novosadski advokat Vladimir Beljanski tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
očekivao sam da će biti više reakcija strukovnih udruženja, međutim to je za sada izostalo.
U zaštitu sudije Stanke Simonović stala je advokatska komora Pančeva, koja je ocenila da je reč o zastrašivanju ne samo sudije Simonović, već i ostalih sudija, da bi se vrlo brzo od tog saopštenja ogradila advokatska komora Vojvodine. Nakon što su u zaštitu sudije istupili i Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, i oni su dospeli pod reflektore Radio televizije Pančevo u prilozima koji, kako kaže Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, liče na tabloidni video informer.
Cilj svega toga jeste zastrašivanje nje same, ali mislim i nekih drugih sudija i drugih ljudi koji se usude da u ovoj zemlji rade posao po pravilima profesije, ne po nalogu odoz.
Ne ulazeći u to da li je novinar zaslužio kaznu za dela za koje je optužen ili ne, kaže dalje Sejdinović, treba istaći da nije uobičajeno da se novinari kažnjavaju zatvorom, što je u suprotnosti sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, a ne novčanom kaznom. U ime društva sudija za Radio Slobodna Evropa predsjednica Dragana Boljević je rekla da je za slučaj saznala tek kad su joj se obratili novinari, ali ona smatra da je pritisak na sudije i komentarisanje nepravosnažne presude od strane novinarskih udruženja, kao i medijski napad na ličnost sudije.
Ja pri tome ne stavljam znak jednakosti između ponašanja ta dva novinarskih udruženja sa jedne strane i televizije Pančevo sa druge strane. Ja ne stavljam znak jednakosti, samo kažem da ni jedno ni drugo nije prihvatljivo, ni dozvoljeno.
Advokat Vladimir Beljanski kaže da ponašanje Radio televizije Pančevo zaslužuje pažnju i medijske i stručne javnosti, jer je reč ne o osporavanjima odluke suda, već o napadima na sudiju, njenu porodicu i njenu privatnost. On pritom ne izjednačava komentarisanje odluke suda sa napadima na lično sudije Radio televizije Pančevo u seriji priloga.
Mora se razlikovati da li mediji kritikuju određenu presudu u smislu toga da li je presuda doneta na osnovu fer i pravičnog suđenja, da li su ostvarena ljudska prava koje su garantovana Ustavom i zakonima, ili urade ono drugo što je urađeno u ovom slučaju, a to je napad na ličnost same sudije, njeno proskribovanje i praktično pokušaj da se izvrši jedan strašan uticaj na sud. To je ono što je nedozvoljeno. To je ono što predstavlja urušavanje ugleda i autoriteta sudstva, a za zaštitu toga su nadležni i Visoki savet sudstva i Društvo sudija Srbije, a ja bih rekao i svi ostali koji učestvuju u pravosudnom životu.
Krivične prijave protiv novinara Stefana Cvetkovića zbog, kako iznose mediji, uvrede i neovlašćenog objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka, podneli su koordinator Srpske napredne stranke za Južni Banat Branko Malović, predsednik opštine Alibunar Predrag Belić iz Srpske napredne stranke, kao i funkcioner te iste stranke Dejan Simeunović. Mediji podsjećaju na kriminogenu prošlost podnosioca krivičnih prijava. Dejan Simeunović osuđen odlukom apelacionog suda na godinu dana zatvora zbog ubistva 2008. godine. Predrag Belić hapšen tokom akcije Sablja 2003. zbog dilovanja droge i iznude, a prema evidenciji suda u Pančevu bio je u zatvoru još dva puta zbog pretnji i ugrožavanja bezbednosti. Sudija Stanka Simonović do dalje, kako nam je saopšteno, neće davati izjave za javnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o pritiscima na sudije i novinare u Srbiji. Aleksandra Đurić-Bosnić kaže za naš program da se sa čela Programskog saveta Radio Televizije Vojvodine povukla zato što većina, 8 od 15 članova tog tela koji imenuje Odbor za informisanje Skupštine Vojvodine, nije podržao stav da se otvoreno reaguje povodom načina na koji ta medijska kuća tretira građanske proteste koji se događaju kako u Novom Sadu, tako i u nekim drugim gradovima Srbije. Sa njom je razgovarao Miloš Teodorović.
To je zapravo bila moja posljednja inicijativa koja se dogodila nakon studentskih protesta u Novom Sadu i o kojoj je javni servis Radio Televizije Vojvodine izveštavao onako kako je izveštavao. Preciznije, prateći hronologiju događaja, 7. aprila je objavljeno otvoreno pismo Sindikata Nezavisnost Radio Televizije Vojvodine. I u tom pismu se navodi da je način izveštavanja Radio Televizije Vojvodine neobjektivan, da podleže cenzuri, navode se čak i pritisci koji se od strane rukovodstva te kuće eventualno vrše na novinare, da ovim događajima ne izveštavaju onako kako bi to bilo objektivno. U svakom slučaju, to pismo je upućeno i Programskom savetu sa molbom da ih podržimo i da im pomognemo. Nakon toga je usledila moja inicijativa u obliku pisma članovima Programskog saveta. Urađeno je to mailom zato što prema Poslovniku o radu imamo pravo na konsultaciju mailovima. U tom pismu je stajalo da Programski savet zahteva od generalnog direktora i upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine da poštuje zakonske okvire funkcionisanja javnog servisa i da radi u interesu građana u odnosu na moment objektivnog i nepristrasnog informisanja. Nisam dobila većinsku podršku i ovo je zapravo prvi put da je nisam dobila.
Šta znači to niste dobili većinsku podršku?
Znači,
na Programskom savetu koji ima koliko članova, otvoreno je to pitanje kako se izveštava o protestima koji su se razbuktali u Novom Sadu nakon izbornog trijumfa Aleksandra.
Imali smo konsultaciju mailom i u prvom krugu sam pokušala da zamolim članove Programskog saveta za pristanak da se to pismo objavi, ako ne u javnosti, jer je većina odmah bila protiv toga, ono makar na sajtu Radio Televizije Vojvodine. Dakle, pismo bi u tom slučaju bilo dostupno i rukovodstvu i javnosti. Međutim, u tom prvom krugu konsultacija sa članovima Programskog saveta ja sam dobila prilično nejasne odgovore, onda sam zamolila i rekla da smatram da je situacija hitna i da molim članove da mi odgovore vrlo kratko, sa da ili ne. I njihov većinski odgovor, što uzdržanih, što onih koji nisu bili za to, je bio zapravo ne.
Zbog čega mislite da je vaše povlačenje iz Programskog saveta bilo učinkovitije nego da ste ostali u Programskom savetu i borili se za ono što smatrate da su ispravni principi u ovom trenutku?
Ja sam ostala u Programskom savetu kao član i kao član ću nastaviti da se borim. Ne znam koliko će naša saopštenja, prije svega ne mogu da predvidim tok ne mogu da predvidim odluke buduće članova programskog saveta, ne mogu da znam s kojim će se izazovima članovi programskog saveta u budućnosti suočavati, ali ono što znam jeste da je zapravo sa svake naše sednice postoje zapisnici i da su ti zapisnici dostupni javnosti. Ukoliko svojim glasom u tom programskom savetu i svojim mišljenjem bude mogla da doprinesem onoj manjini da bude, kako bih rekla, vidljiva i da se čuje, makar putem tih javnosti dostupnih zapisnika, onda ću to i činiti. Međutim, onoga momenta kad sam prihvatila obavezu da budem predsjednica programskog saveta, prihvatila sam i dužnost i odgovornost da ću se boriti upravo da Radio Televizija Vojvodine bude javni servis u pravom smislu te reči.
Aleksandra Đurić-Bosnić, doskorašnja čelnica programskog saveta Radio Televizije Vojvodine u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O borbi protiv korupcije u BiH. Savet za regionalnu saradnju napravi istraživanje o tome šta javnost u jugoistočnoj Evropi misli o zbunjivanju kao jednom od alata za otkrivanje kriminala i korupcije. Podaci koje su dobili od 7000 ispitanika pokazali su kako je tek nešto više od polovine reklo da uzbunjivače treba podržati, dok je samo trećina uzbunjivanja ocenila prihvatljivim u svom društvu. U BiH je gotovo jednak procenat oni koji smatraju da korupciju treba, odnosno ne treba prijaviti. Zbog toga oni koji se odluče da je prijave često postoje izopačene osobe koje se same bore protiv sistema. Pripremila Dženana Halimović.
Ovako je Bahir Imamović, pomoćnik direktora industrije energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, na policijskom snimku prebrojavao prvu od tri rate traženog iznosa od 15.000 eura, kako bi kompaniji Tuzla Kvarc pomogao u dodjeli koncesije. Tu prvu ispostavit će se po Imamovića i posljednju ratu dao mu je direktor kompanije Zlatan Velagić, koji ga je i prijavio. Imamović je nepravosnažno osuđen na 20 mjeseci zatvora, a Velagić se od tada bori s dugovima firme, oduzimanjima koncesije i, kako kaže, svakakvom vrstom degradacije. Jer se navodi on, munjevito reaguje prema prijaviteljima.
Odmah tako smo tretirani represivnim mjerama, odmah su ostali bez posla, odmah su potrebni pokretani disciplinski postupci. A one koje smo mi prijavili, od njih se vodi, kažemo, dugogodišnji krivični postupak, oni uživaju određenu zaštitu koju omogućuje zakon o krivičnom postupku. Evo imamo konkretni slučaj Bahira Imamovića, on osobu koju sam ja prijavio. On da vam znam prima redovnu plaću u vladi Tuzlanskog kantona. Istina, neki 20% nešto manja je, s obzirom na njegov, zato što zakon državne službe omogućuje mu to pravo, čeka pravosnažnost presude.
Mnogi zviždači ili prijavitelji korupcije su osjetili posljedice svog čina. Među njima je Janica Ramić, osnivač udruženja Stop Mobbing. Njena borba da dokaže korupciju u Domu zdravlja u Trebinju trajala je 4 godine i koštala je mnogo.
Uništeno mi je zdravlje, ali mi je koštalo, do toga sam dovedena da smo mi morali kuću da prodamo, da bi mogla moja djeca da se školuju i da ja normalno živim. Ali vjerujte mi, ja sam moralni pobjednik, ali materijalni pobjednik. Ali to materijalno više čovjek, kad ja mogu po Trebinju da idem uzdignute glave i da kažu Anica je ipak pobjednik, pobjedila je nešto, mada u mom slučaju je bila isprega i vlasti, sudstva i tužilaštva.
Primjeri Ramićeva i Velagića, međutim, kod građana ne bude svijest o tome kako je dobro biti zviždač. Prema istraživanju koje je nedavno provelo Vijeće za regionalnu saradnju među 7000 ispitanika u jugoistočnoj Europi, tek je trećina ocijenila da je uzbunjivanje prihvatljivo. Jedan od 6 ispitanika smatra da uzbunjivače treba kazniti za njihove radnje. Radu Kotići iz Vijeća za regionalnu saradnju.
Rezultati nisu baš ohrabrujući. Istraživanje pokazalo da treba više da se uradi na zaštiti uposlenika koji prijave korupciju i kriminal od otpuštanja, maltretiranja i drugih oblika prijetnji i odmazde rukovodstva. Također je pokazalo i to da treba da se podigne javna svijest među građanima i donosiocima odluka o vrijednosti zviždača za borbu protiv korupcije.
U Bosni i Hercegovini, prema istraživanju, gotovo je jednak procenat građana koji smatraju prihvatljivim, odnosno neprihvatljivim, prijavljivanje korupcije, izdvaja Kotići.
far more people in Bosna and Hercegovina.
U Bosni i Hercegovini daleko više ljudi od regionalnog prosjeka smatra da je neprihvatljivo, odnosno ne može reći da li je prihvatljivo uopšte otkriti informacije o njihovoj organizaciji o nesavjesnim radnjama. Radije bi zadržali te informacije o korupciji unutar bez da ih otkriju ikome.
U Bosni i Hercegovini su također ljudi najmanje uvjereni u to da bi se prijavljivanjem korupcije nešto i promijenilo. Zašto? Otkriva Velagić.
Ako vi dođete i prijavite pravosudnu instituciju na korupciju, jer ti isti institucije trpite određene štetne mjere, onda je to zaista da si treba.
Ipak, korupcija se ne prijavljuje iz više razloga. Najprije iz straha, a potom i činjenice da je do te mjere ukorijenjena, da je postala način na koji se živi, ocjenjuje Ramić.
Neće, ne da neće, nego kažu, ma mi učestvujemo u toj korupciji. I mi dajemo i mi gledamo kako ćemo da uđemo ovaj, u taj sistem neki brže, da završimo neku uslugu, pa sa malom nekom, kao eto, zahvalom i to eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaj iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
O novoj aferi i hapšenjima u Crnoj Gori ovoga puta zbog slučaja barske primorke i garancija koje je država dala za kredit te privatne kompanije, pripremio Predrag Tomović.
U saopštenju iz tužilaštva navodi se da osnovano sumnjaju da su 12 uhapšenih kao članovi kriminalne grupe planirali da pod povoljnim uslovima kupe imovinu primorke AD Bar u stečaju, koju bi kreditom finansirala određena banka, kao i da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja, kao i plan da će kredite koristiti za oživljavanje proizvodnje u primorki i isplatu obaveza radnicima koji ostaju bez posla. Zato su tražili i dobili pomoć od vlade Crne Gore, koja međutim, kako ocjenjuju tužilaštvo, nije potrošena za namjenu za koju je data, već za otplatu kredita. Tužilaštvo traži hapšenje još 3 osobe. Iz tužilaštva nisu naveli identitet uhapšenih osoba, ali se objavljeni broj poklapa sa spiskom osumnjičenih koji su objavili svi crnogorski mediji, a koji nije demantovan niti od navedenih lica, niti od tužilaštva. Naime, zbog slučaja Melgonija primorka, lisice na ruke bi, kako nezvanično saznaju mediji, trebalo da budu stavljene i savjetnik u ambasadi Crne Gore u Briselu Predragu Stamatoviću, za koga je uz još 2 osobe specijalno tužilaštvo izdalo nalog za hapšenje. Stamatović, međutim, nije u Crnoj Gori. Prema navodima medija, na spisku za hapšenja su vlasnik Krizma grupe Nebojša Bošković, njegova supruga Biljana, generalni sekretar zajednice opština Crne Gore Refik Bojažić i nekadašnji član borda direktora Elektroprivrede Boris Bušković. Uz 5 javnosti manje poznatih imena, na spisku su i bivši direktor NLB banke Črtomir Mesarić, predsjednik Komisije za kontrolu dodjele državne pomoći Mitar Bajčeta, kao i pomoćnik ministra poljoprivrede Darko Konjević. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 1. jula 2010. godine izdala garancije na 4 miliona eura za kredit od 14,4 miliona eura za preduzeće Melgonija Primorka. Za kredit je založena kompletna imovina preduzeća. Novac je potrošen za pokriće obaveza Krizma Motorsa u iznosu 2 miliona 770 hiljada eura. Krizmi Trade preusmjereno je 6 miliona i 55 hiljada eura, a Primorki nešto preko 55 miliona. Međutim, ispostavilo se da radnici nisu isplaćeni, iako je kredit bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, izrade socijalnog programa, obaveze prema dobavljačima. Penzioner i predstavnik nekadašnjih radnika Primorke, Dževdet Begzić, objavio je 2015. godine da je došao do dokumenta koji pokazuje da najveći dio kredita za koji je garantovala država nije potrošen za barsku fabriku, već za vraćanje dugova drugih privatnih kompanija povezanih sa Nebojšom Boškovićem. Begzić je podnio prijavu osnovnom tužilaštvu u Baru protiv tadašnjeg vlasnika preduzeća Melgonija Primorka. Evo šta je te 2015. Begzić govorio o cijelom slučaju.
Neka priča koja stoji u javnosti ne odgovara istini, kao što je to recimo uradio premijer na jednom premijerskom satu, gdje je izjavio da onih famoznih 4 milijuna, odnosno garancije koje je dalo ministarstvo financije, su završene u okviru, u zakonskom okviru. Kredit koji su dati Melgoniji Primorci, zapravo krediti gdje je založena imovina, a financijski sredstvo su otišli sasvim za nekakva druga preduzeća.
Begzić je zapravo podsjetio na izrečeno tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore iz 2014. gdje su jedna od tema bile upravo garancije za Primorku. U polemici su učestvovali tadašnji nezavisni poslanik Mladen Bojanić i premijer Milo Đukanović.
Garancije odobrene odlukom vlade 1.4.2010. 5 mjeseci prije nego je ova firma uopšte registrovana u Privrednom sudu. Ili vlada bila vidovita, pa je 5 mjeseci prije nego što je ovo društvo steklo status pravnog lica, odobrilo garanciju za njih u iznosu od 4 miliona. Ko je vlasnik Melgonija Holding Limited, koja je vlasnik ove Melgonije Deobar? 100% je vlasnik sa Kipra. Ja mislim da javno zaslužuje da nam kažete imena lica koja su vlasnici ove firme. Ko je dobio 4 miliona? Šta su kontragarancije? Koje su reference vlasnika? Programi strukturiranja, zemljište, opreme, akcije. Koje akcije? Imate obavezu da kažete javnosti, ako vodite mudru i promišljenu politiku ekonomsku, kažite koji je to mudrac donio u odluku.
Važno je da smo do kraja odgovorno i u skladu sa zakonom i ovo izanalizirali i donijeli odluku da je opravdano pokušati da se zaštiti interes jedne kompanije i zaposlenih u toj kompaniji i naravno brojnih njihovih poslovnih partnera. U skladu sa uobičajenom praksom u tom vremenu smo procijenili da onaj koji je spreman da uzme 14,4 miliona eura za tu operaciju treba da dobije podršku u garanciji vlade zbog smanjenja rizika kod poslovne banke. Neki od tih odluka su bile dobre, neke nisu bile dobre. Ko je vlasnik Melgonije Primorka, vjerujte mi, uopšte mi nije važno.
Podsjetimo i da su svih 70 radnika Primorke, kompanije koja je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar, ostali bez posla i da se nalaze na birou rada sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O još jednoj kontroverziji oko Jasenovca. Skupština grada Zagreba većinom glasova proglasila je ovogodišnje dobitnike nagrade grada. Uprkos protivljenju antifašista, srpske i jevrejske manjine i opozicije u gradskoj skupštini, među nagrađenima je reditelj Jakov Sedlar, čiji je prošlogodišnji dokumentarni film Jasenovac istina izazvao niz osuda zbog brojnih laži i falsifikata koje iznosi. Beleži Eni Zebić.
To govori o stanju nacije. Rezignirano je za naš program komentirao nagrađivanje Jakova Sedlara prestižnom nagradom grada Zagreba predsjednik Zagrebačke židovske općine Ognjen Kraus.
Mene ne čudi, ako se to može predložiti nakon onog filma koji je prikazan, koje sam ja vidio, nisam bio na premijeri, ali sam si dao truda da dođem do njega i da ga pogledam. Mislim, to je čovjek koji je čisti manipulator i koji i u Izraelu i svakdje manipulira i tu živimo. I to je stanje nacije i o tome nema problema. Prosto. Možete objaviti sve što sam rekao bez problema.
Za 10 nagrada glasalo se u kompletu i za prijedlog Skupštinskog odbora za javna priznanja bilo je 27 zastupnika HDZ-a i Mandićeve liste, a protiv i suzdržani bili su zastupnici Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske narodne stranke. Socijaldemokrati i narodnjaci u raspravi su upozoravali da Sedlar ne zaslužuje nagradu i da bi možda trebalo da odbor za javna priznanja još jednom razmotri svoje nominacije ili da se glasa pojedinačno. Nakon što ih je HDZ prozvao da takvim stavovima opet izazivaju podjele u hrvatskom društvu, replicirao je socijaldemokratski gradski vijećnik Dominik Ettlinger.
Nikom ovdje nije intencija dijeliti na lijeve i desne, na ustaše i partizane, kauboje, indijance i bilo što slično. Nego je intencija da nagradu grada Zagreba dobivaju zaista ljudi koji ju zaslužuju. A antifašizam je nešto što je tekovina ovog društva. To je ustavna kategorija. To je nešto što zaista treba poštovati. Ukoliko neko ne poštuje, ok, to je njegovo pravo, ali taj koji to ne poštuje, ne bi trebao dobiti nagradu grada Zagreba. To je vrlo jednostavno.
Protiv dodjele nagrade Sedlaru bio je dobar dio javnosti i medija. Jučer su Sedlarovu nominaciju oštro osudili predstavnici srpske i židovske manjine i antifašistička liga, a danas su i pismeno pozvali zastupnike da ne glasaju za Sedlara. Antifašistička liga je i kazneno prijavila Sedlara zbog filma, zbog kaznenog djela poticanja na nasilje i mržnju. Sedlarov film je još na premijeri pred godinu dana u Zagrebu doživio niz oštrih osuda zbog iskrivljavanja činjenica, umanjivanja dimenzija ustaških zločina u Jasenovcu i uopće u NDH, ali i nevještih falsifikata kojima je htio poduprijeti tezu da je Jasenovac nastavio biti logor smrti i nakon pada fašizma. Zbog glasanja o nagradi Sedleru, jutro su gradske vijećnike dočekala čak dva prosvjeda s ukupno 30 sudionika. Kako skup nije bio prijavljen, 10 aktivista izvan parlamentarnih lijevih stranaka sa transparentom Dosta je ustaštva poručilo je zastupnicima da ne glasuju da filmski režiser Jakov Sedlar dobije nagradu u kategoriji film. Organizatorica prosvjeda Rada Borić iz izvan parlamentarne Nove ljevice o motivima okupljanja.
Zato što smo razočarani prijedlogom da nagradu Grada Zagreba, prestižnu nagradu koja je nekada osnovana u povodu Dana oslobođenja Zagreba, će dobiti notorni falsifikator istine o Jasenovcu, i to na današnji dan kada se Jasenovac zatvarao, a 3 dana prije no što su logoraši uspjeli napraviti proboj.
Sedlara je za nagradu predložila jedna od par sto veteranskih udruga koje se osnivaju i gase za razne potrebe, predvođena Zoricom Gregorić, koja je vodila i harangu protiv Hrvatskog audiovizualnog centra. Ona je predvodila 20 prosvjednika u korist Sedlara, a antifašiste proglasila opskurnim jugonostalgičarima.
Danas sam tu vidjela jednu skupinu, malu skupinicu građana sa nekim čudnim transparentima. Čudnog mi je kada se pojave određene obskurne skupine koje su zaglavile u tamo nekim prošlim vremenima, režimima, totalitarnim i tako dalje, i koji se ne mogu iščupati iz te prošlosti.
Kada se raspravljalo i glasalo o Sedlaru, gradonačelnika Milana Bandića nije bilo u dvorani, kao ni HDZ-ovog predsjednika gradske skupštine Andrije Mikulića. Nagrade Grada Zagreba bit će dodijeljene na Dan grada 31. svibnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o sportu. Nakon što je nedavno izabran za člana savjeta FIFA, proslavljeni fudbaler i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa otkriva šta će mu biti prioriteti u tom prestižnom telu i komentariše kvalitet reprezentacija na prostoru bivše Jugoslavije. Razgovarao Petar Komnenić.
Izabrani ste na jednu od najznačajnijih pozicija u Fudbalskoj federaciji. Kako ste doživjeli izbor na tu poziciju i kakvi su vaši planovi u okviru tog tijela?
Sigurno da je to za mene jedna velika čast, a i na neki način zadovoljstvo, jer dosadašnjim radom mislim da sam zaslužio da uđem u jedno od tih većih tijela. Evo, imao sam sreće da sam se kandidovao i ušao sam u najveće fudbalsko tijelo svijeta.
A šta eventualno vidite kao glavni problem u razvoju fudbala na ovim prostorima?
Gledajte, ulaganje u fudbalu nisu onakva kakva su bila u vrijeme zajedničke države, i nema tolikih ulaganja i nema toliko sistematskog planiranja ulaganja u određene sportove. Razvodnjao se kvalitet i to je jedan od glavnih razloga zašto nam lige nisu jake.
Kakve su po vama šanse ostalih ex-EU reprezentacija na svjetskom prvenstvu?
Pa sada su kvalifikacije, mislim da će Hrvatska, Srbija, pa moguće i Bosna direktno otići na završna takmičenja. Dokle mi ostali imamo realne šanse da se domognemo toga baraža. To ne bi bilo loše kada pogledate da se od jedne države napravilo toliko država i da se toliko reprezentacija nađe na jednom velikom takmičenju.
E sad, ako biste morali da bodujete, kako biste rangirali po kvalitetu ex-EU reprezentacije?
Po mom mišljenju, Hrvatska trenutno ima najjaču reprezentaciju. Pojavila im se jedna generacija vrhunskih igrača, igrača koji igraju po najjačim evropskim klubovima, i oni sigurno su na prvom mjestu. Samo kad vidite tu plejadu igrača od Modrića, Kovačića, Brozovića, Perišića, Mandžukića i ostalih igrača, tako da su to sve igrači koji igraju vrhunskim evropskim i svjetskim klubovima. Na drugom mjestu bih stavio reprezentaciju Srbije. Pa onda, da kažem, ajde, na to treće mjesto su Bosna, mi, Slovenija, koja u zadnjem periodu ima dosta uspjeha sa reprezentacijom. Pa eto i Makedonija. Napravio bih, ajde, prvo mjesto Hrvatska, drugo Srbija, a na treće mjesto ove ostale reprezentacije.
Intervju sa Dejanom Savićevićem u celini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.